Estudio 3, Baroque, Litmar, Hermo, Nova Olimpia, La Luna, Iguazú, La Flor, Casting, Chantecler, Dona Dana, Boomerang, Display, Paraíso, son uns poucos dunha lista prácticamente inabarcable de nomes que durante moitos anos, durante décadas, estiveron ligados en Galicia a xente moza, a diversión, a artistas locais e internacionais, e a música máis de moda e a sorteos de fantasía. Neste novo episodio de Retro 40, viaxamos a algunhas das salas de festas e discotecas que marcaron a memoria colectiva do país.
A verdade é que espera, porque non nos está quedando moito ton de discoteca dos 80 ou dos 90, non?
Pois non, a verdade é que non. Imos ver. Neste novo episodio de Retro 40 viaxamos a algunhas das salas de festas e discotecas que marcaron a memoria colectiva do país. Poñede as mellores galas que teñades pola casa, porque hoxe, en Retro 40, imos a discoteca. E ademais, sorteo de 300.000 pesetas.
Moito mellor, moito mellor.
Sí, a verdade é que moito mellor.
Retro 40.
En Retro 40 estamos a ollar as últimas 4 décadas da memoria colectiva de Galicia, e se falamos de festa e destes últimos 40 anos, e se ollamos a Terra Chá, hai un espazo emblemático que podemos aplicarlle tamén, neste caso sen medo a trabucarnos, o adxetivo de mítico. Cando botou a andar a autonomía galega, cando sucedían todas esas cousas das que estamos a falar en Retro 40, en Moimenta, no Concello de Cospeito, levaba xa uns anos funcionando a Sala de Festas Hermo, fundada en 1975 polos irmáns Morán, de aí o nome, para encher de música, de bailes e tamén de estrelas da canción as frías e chuviosas noites do inverno chairego, que se fan moi longas neses meses sen verbenas ou aire libre. Foron moitas as xeracións de mozas e de mozos a Terra Chá, da provincia de Lugo e de máis alá que pasaron por Hermo. E a finais de 2019 a familia Morán pasou o testemunho de discoteca a Plenario Veiga, propietario do Tibor de Meira, tamén coñecedor en primeira persoa da importancia de disco Hermo na noite chairega e a quen temos connosco en Retro 40. Plenario Veiga, benvido.
Moi boa tarde, gracias por convidarme.
Bueno, supoño que che vería máis dunha vez que xa foi casualidade reabrir Hermo escasos meses antes da pandemia, pero tamén é certo que un ano ou un ano e medio é unha unidade de tempo pois moi curta, non? Comparado cunha historia tan dilatada e tan prolongada como é a de disco Hermo.
Sí, home, a ver, a verdad que moita sorte non tiven, porque, bueno, nada máis traballamos apenas durante 4 meses, xa foron bastante intensos, que empezamos moi ben, e nada, despois apareceu isto, o que te di, sí, que a historia é co mítico que, pois, a Sala Hermo, ano e medio non van ser os que nos... o que nos frene.
Poñerse a fronte da Sala Hermo foi, obviamente, unha decisión empresarial nun sector que ti coñeces moi ben, pero supoño que neste caso tivo tamén un componente de emoción que non foi menor, non? Polo significado que ten a propia sala.
Pois sí, a verdade é que, bueno, cando empezou así a xurdir a idea, a min a idea, pois, a ver, poñíame. pero claro, é un bicho. Pues, claro, son emocións, eu fui moito ali, a ver, é un salto moi grande, porque estou, a ver, dun pub que, bueno, que tamén estábamos funcionando bastante ben, pero que non ten nada que ver co magnitud logo que conleva Hermo por moitas cousas.
Supoño que tamén tivo un punto emocionante que os fundadores, non, a familia fundadora, dixese mesmo públicamente que quedaban boas mans, que a criatura, digamos, que quedaban tranquilos cando ti te puñes ao frente.
Sí, a verdade é que, bueno, casi me sentín halagado, porque, bueno, sei que tamén de boa tinta, que tampouco non alquilarían a calquera. Bueno, nos, enseguida, en canto nos sentamos a negociar, e xa, bueno, xa nos coñecemos as sensacións, tanto por unha parte como por outra, foron moi boas. Digamos que o primeiro día que nos sentamos, bueno, xa quedou todo bastante encamiñado. Así, digamos que son moi boa xente, entón foi fácil. Querenlle moito a sala.
Ademais dos cambios tecnolóxicos na propia sala, de pasar dos anuncios nas radios locais, unha prensa, comunicación en redes sociais, que dirías que permanece do espírito da sala Ermo orixinal e de todos estes anos, pois na Ermo que ti colliches en 2019 e que vai continuar agora, pois despois destes meses máis duros, ou este ano medio máis duro da pandemia?
A ver, a sala foi cambiando, claro, foi cambiando, é evidente, foi cambiando moito, que son 45 anos de sala. Entonces, bueno, as reformas todas que foron facendo sempre foron encaminhadas a mellorar tanto de xeito tecnolóxico de cara aos clientes como de cara á xente que traballa ali, logo, para traballar máis cómodo, para, bueno, ter máis comodidades. O que queda da... Eu creo que a esencia ainda hai de Ermo, mesmo de cando e veo, hai moitas cousas que son logo en tema de infraestructura, pois, que son prácticamente están como estaban cando veo, já hai 20 anos. Logo, a forma de ser da xente hoxe día, pois, bueno, algo cambiou, pero que ainda queda moita xente veterana tamén que lle presta ir por ali.
Sí, claro, porque ti pasaches de cliente, nos dicías antes, a xerente, entón aí coñeces todos os paus.
Sí, a verdade é que, bueno, eu vim durante moitos anos seguidos, eu son da Ponte Nova, que nos tirábamos xa máis hacia a Mariña, que máis hacia Lugo ou hacia a Chaira, pero, sin embargo, a Ermo botábamos pois moitos anos seguidos indo, igual, non sei, pero se non se xerar, igual, 10 anos. Quedar os venres, sabíamos que os venres íbamos a Ermo. Tomábamos algo na Ponte Nova, encontrábaste cos colegas, porque, bueno, cando empezamos ainda nin tiñamos teléfono móvil, entonces quedabas no bar de sempre, que se xuntaba a xuventude, e despois para a mimenta. Ou vese ou non houvese actuación, ou que fose. Logo, os viernes todos íbamos para ali.
É unha derivada tamén importante, non? Porque é unha discoteca, pero tamén o concepto, digamos, pues, máis clásico de sala de festas, con actuacións moi relevantes, que para unha localidade pequena, como pode ser o Movimento o Concello de Cospeito, que non o coñeza, pode incluso chocarlle, non?
A verdade é que sí, a verdade é que sí. Porque ainda falo con xente hoxe ou con algún representante que non traballaba con Erma, cando explicas o sitio, a ubicación onde está e todo eso, bueno, algún asustase algo. Pero claro, logo empezas a mirar o historial de actuacións que pasaron por aí, eso é impresionante, porque todo o mellor que viña a España pasaba por Ermo. Todo o mellor que viña a España, que iba ás grandes discotecas de Madrid e de outras grandes cidades de España, pues pasaba por Ermo. Eso a mí parece-me, non sei, parece-me unha animalada. Bueno, é digno de admirar todo o que fixo António no seu día, porque, non sei, eu creo que foi un visionario en toda regla e bueno, botoulle moito, moito valor.
Ti lembras algunha actuación desas que te marcara?
Sí, pois Scooter mismo ou Sanfredo no seu día, cando estaba no seu mellor momento, que Ryan, bueno, viñeran moitas moi potentes. Eu mismo, por facerche unha comparanza, a mí gostou muchísimo Scooter, ainda logo na actualidade, pero queres mirar de traelos e xa nin, quero dicir, xa nin xo valora. A non ser que seña algo xa, bueno, moi potente. Non teñen, non sei se é falta, se é que xa teñen, se xa ten que ser nun estadio, se como ten que ser, pero hai que esperar a que les queiren vir. Cando antes, como xa digo, fai moitos anos, pois pasaron por ali.
E que, como definirías ti ese espírito do Ermo que vos levaba a ir benres tras benres?
Eu non sei, porque era tamén un sitio, bueno, todos os sitios, para mí o sitio o ocio é un sitio de reunión, pero claro, sinto tamén o ocio nunha gran cidade, que aquí, que ao final acabas coñecendo a xente de todos os concellos que van, incluso indo hoxe día van e vai xente que va antes e dice, mira, naquela esquina estaba a xente de Río Torto, na outra esquina estaba a xente de Meira, naquela os da Ponte Nova, na barra de baixo sempre había ali uns do Bedín pedindo, que hai cousas que ainda se manteñen cando van hoxe día. Que, bueno, ao final, conoces a moita xente. A gran maioría da sala que non che son de vista, vas conocelo de tomar algún día ou dá gusto.
Porque cando ti fixeches cargo da discoteca, tamén formulastes un proxecto que implicase unha expansión territorial, por así decirlo, non? Pues, entre outras cousas, co servizo de autobuses, para que a xente de toda a provincia, mesmo de fora da provincia, puidase pues, achegarse a Ermo, tamén mantendo un pouco esas liñas territoriais, non? Que te comentas
sí,
agora.
Sí, o que pasa que xa te digo que tamén no seu día xa as tiña, porque, por exemplo, aunque parezca raro, porque non é como a estrategia, de Asturias, en Ermo sempre houve moita tendencia tamén da zona do occidente, sabes, de Gadeo, Navia, Castropol, toda esa zona, viña a Ermo. Eu, de feito, ainda me cando puxen as líneas de bus, claro. Bueno, eu puxen as tamén moito por seguridade. Por seguridade, por darlle a xente, bueno, máis comodidades para poder ir sem preocuparse do coche. E falaba-me moita xente de Navia, incluso de máis alá. Dices que carai, porque teñen unha tirada en bus ou a xente de Viveiro tamén en bus tanche unha tirada grande. E, bueno, sabemos que hai uns límites de quilómetros que a xente non suele desplazarse para ir de marcha. Pero aquí, pois, é bastante ben. Prácticamente de casi todo Galicia. Non sei, a ver, da zona de Pontevedra, pois, xa máis complicado logo. Pero do resto, da zona de Coruña tamén, despois de Ortigueira, desa parte tamén xa ven xente. É impresionante porque é o que dicimos, ven para Movimenta que, bueno, ao fin e ao cabo, ven esa población que ten.
E que é o que máis ganas tes de facer agora cando poidades volver levantar a persiana?
Que máis ganas teño? Teño ganas de, non sei, de primeiro de levantar a persiana e de poñerme a traballar. E, bueno, concretar algunha das grandes actuacións que tiñamos aí en reserva, que decidí mantelas, e nada, velas, por fin a vela chea. Vela chea é funcionando con certa regularidade, porque, bueno, a parte do negocio, algo emotivo tamén, para min foi un reto.
Claro, porque comentabas ti, líamos tamén algunha entrevista para preparar o programa, que, digamos, o salto de Tibor a Ermo tamén era para ti poder facer pues, eventos de maior dimensión, non? Que no outro negocio, pues, por a propia dimensión do local, non xo permitía facer de cara, por exemplo, pues, esas grandes actuacións, non? Que Ermo sí que permite facer.
Sí, claro, eso tamén era un problema que xa tiña ás veces neste local, que ainda que é un pub amplo, pero bueno. Para cousas sí que se me quedaba pequeno. Pois que, claro, eu tampouco non pensaba que o de Armo tamén me parecía como dixen antes, algo moi grande. Bueno, hai que ter os pés no suelo para facerlle frente. Non é fácil.
Porque hai quen di, non sei se tes esa percepción ti desde outro lado da barra, digamos, que a xente nova agora pues, xa non sae como saía ou como saíamos antes, non? Que o modelo de ocio está cambiando, que pues, internet e demais tamén está facendo das súas e que, digamos, o modelo de ocio de discoteca de ir todos os viernes ou todos os sábados ou cando corresponda pues, a unha discoteca recurrentemente que xa é algo que xa non é tan habitual e que a xente nova lle costa algo máis. Non sei como ves ti desde ese outro lado da
sí,
barra.
A ver, para ir recurrentemente, para ir logo, digamos, viernes, tras vendres, claro que non, eso creo que cambiou, porque nos antes, a parte de salir os vendres, e cos sábados todos tamén os salías. Era, non sei, tiñes que estar moi malo, moi malo, o diagnóstico para non sair. E claro, ora, xa incluso un día seguido así, salir a full todas as semanas, eu creo que non hai capacidade. De feito, o plan que cando abrín, decidín abrir todos os vendres seguidos, abrirnos todos, pero claro, o primeiro mes xa en novembro xa tiña 5 vendres. Tela para dar aguantado, sabes, todo a ritmo, é unha presión todas as semanas a ver que vas fazer, porque antes xa che digo, salíamos tamén e ibas cos propios DJs salías da marcha, xa non te fijabas nin nas actuacións, ora tens que ofrecer algo máis. Entón, bueno, a miña idea agora é seleccionar un pouco máis as datas, facer un calendario de actuacións para que xente este enterada, incluso poder facer bonos de entradas, ou que compre entradas para que as actuacións pois son a rebaixo, bueno, algo que bueno, abrir ao mellor 2 veces ao mes ou algo así.
Y supoño que en este retorno, no retorno interruptus, digamos, de 2019, tamén, pois, no que está por vir, esperamos que o máis cedo posible, tamén teríades en Ermo historias de, pois, de fillas e fillos, de xente que se coñeceu en Ermo, que saía antes os pais e mesmo os avós, supoño, en algún caso, e que agora, pois, van os fillos e as fillas. Supoño que tamén será, pois, un monte de historias, non, dentro da, o entorno da discoteca da propia sala.
Ainda que non me deu moito tempo, parece que xa teño algunha anécdota desas que, bueno, que dá gusto, porque, bueno, son, bueno, para mí son emotivas, porque mesmo iba un matrimonio que iba todos venres, sempre, claro, eu vi o xa sonache de tal, e un día, bueno, cando se me presentaron a tal, pois, curraran ali, fai moitos anos, despois de historias de pais e fillos por aí, pois tamén, que van, é pais que van levar ora cativos, bueno, cativos non, porque cativos non podes deixar entrar, pero logo menores que teñen que ir acompañados, todo o tema, pero eles tamén logo, quedaban sempre ali, iban de tan boa gana como os cativos, digamos. É mesmo, hai agora unha boda en xullo que me chamou aí os que se casan, que me para pedirme un lote de camisetas de Ermo, porque querían ter un detalle que chavalada toda que vai á boda para poñeren ao final incluso do baile pois unha sesión de Ermo e bueno, e regalarlle a chavalada unhas camisetas de Ermo, que es que se conocerán aí
porque durante moitos anos, incluso estéticamente, non? Eu creo que o logotipo de Ermo era, pues, cando menos en Lugo e provincia, sinónimo de festa, de ocio, de pasalo ben, e de xeración en xeración tamén, non? Quer dizer, mesmo xente, pues, en Lugo cidade, por exemplo, que non saís habitualmente en Ermo, sí que era sinónimo de discoteca e de moita festa.
Sí, a ver, eu creo que están volvendo a engancharse ao tema de Ermo, que sí que todo o mundo ve o logo de Ermo e sabe o que é, igual non se sabe ainda moi ben onde está, porque igual nunca veo, pero bueno, pero vai vir.
E algún mesmo se llevirá a cabeza aqueles sorteos de 500.000 pesetas, un set Ibiza e aquelas cousas que se facían, non? Nos anos 80, nos anos 90.
Sí. Sortearon a friolera de 300 e pico coches, eh?
Wow.
Date conta.
Sí, que se di rápido que haberá ainda algún set Ibiza ou semellante de Ermo, creo, circulando pola provincia de Lugo, máis dun, non?
Sí que hai que, bueno, este día ainda falaban de fulano que tiño o coche, non sei, pero non recordo a coche era, pero se que son unha conversa. Tiño o coche que tocar en Ermo.
Pois con esta lembranza dos Seat Ibiza sorteados en Ermo, dos sorteos de 500.000 pesetas, que para que nos estea escoitando non teña o cambio, eran moitos cartos, despedimos a Plenario Veiga, moitísimas grazas por acompañarnos nesta Retro 40 e moita sorte nesa reapertura despois da pandemia, que esperemos que se xa o antes posible.
Pois moitas gracias a vos, bueno, gracias polos ánimos e nada, felicitarvos polo vosso traballo. Moitas gracias.
Moitas grazas.
Grazas. Neste Retro 40, no que falamos de sair de festa, algo que a moitas e moitos nos apetece agora neste mes de xullo, non podía faltar falar do que pasaba en Ordes nos anos 90, unha cousa que igual a xeración Z explota un pouco a cabeza, pero Ordes era un sitio de peregrinación nocturna, e diso e doutras cousas imos falar con Matías Tarrío, compañeiro e xornalista. Moi boas, Matías.
Hola, moi boas, que tal?
Como era iso de sair en Ordes? Que significa LP45 para ti?
Pois mira, LP45 probablemente foi un lugar onde moitos fixamos moitas cousas por primeira vez. LP45 era a gran discoteca que había en Ordes, e que era unha das, no seu momento era unha das discotecas máis grandes e máis modernas de toda Galicia. E arredor dela artellábase toda esa movida nocturna que claro, é un pouco o que diste, que moita xente moi nova igual está a cabeza de pensar como podía suceder aquilo, pero si, sí, nunha vila pequena entre Santiago e a Coruña, pois había unha movida nocturna que por moito que o expliquemos agora, é difícil é difícil de asimilar e de entender uh-huh. o que ali sucedía cada sábado pola noite.
Chegaban autobuses desde a Coruña, non? Para Ordes.
Sí, claro. A ver, LP45 o que facía era que poñía autobuses dende moitos puntos da xeografía galega. Entón, chegaban dende Ferrol, dende a Coruña, dende Santiago, eses das grandes cidades, e despois chegaban moitos tamén de outras vilas e de outros lugares. Entón, ali os sábados xuntábase xente da comarca, propiamente, uh-huh. da comarca de Ordes, tanto xente de Cerceda, de Sigüeiro, de Oros ou de Frades, de toda a volta, como moitísima xente das cidades galegas máis cercanas a Ordes, a Coruña, Santiago, Ferrol e así, moitísima xente, eses que viñan todos nos buses, e moitísima xente que ia nos coches. Eu recordo, teño recordo de moitas veces, eu son de Sigüeiro, de haber atasco, haber atasco de coches indo cara a Ordes os sábados pola noite.
Que pasaba?
Entón, que pasaba en Ordes para que houvese tanto? Bueno, pois en Ordes o que pasaba era que había unha praza que ainda existe, que é o Campo da Feira, que é unha praza enorme, así como en círculo, máis ou menos, alrededor da piscina de Ordes, toda esa praza, todos os locales eran pubs, todos. Eu non sei o número, pero era unha cousa moi moi exagerada, non sei cantos pubs podía haber ali, pero era moitísimo, porque eran todos os locais eran pubs. Cada un de súa cousa, máis ou menos, e no medio de todos esos pubs estaba a discoteca LP45. E claro, que facíamos aquela? Pois ias para as 12 da noite, máis ou menos, que eu falo con cando eu tiña 17, 18 anos, ias para Ordes, tomabas as primeiras por aí nun pub, e despois, cando era máis novo, aos 16, 17, as 2 da mañan eran as lentas, en LP45.
Ostras!
Entón, as lentas.
Iso agora entón, sí que se ve como moi lonxe, non?
Sí, eu eso pillei no casi de ser dos últimos, porque despois xa a LPI ias e xa a partir das 4 da mañan, xa despois de recorrer varios pubs e todo eso, ibas a LP, pero o tema das lentas eu pillei no moi, 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 moi de refilón e moi ao principio cando eu era moi, moi adolescente, pero sí, era as 2 eran as lentas, entón ibas ali as lentas a intentar bailar con alguén de 2 a 2:30, e despois xa quedabas con esa persoa o resto da noite. Bueno, normal, bueno, iso sería normal, a veces non pasaba, pero era un pouco así a historia. Os pubs, claro, era todo pois a música daquela época, todo pois moita música disco, moito, bueno, pois o reggaetón, pero inicialmente era todo ese eurodisco e disco de aquela época que era maioritario, pero no medio de todos eses pubs tamén había outros pubs. Claro, ao haber tanta xente, tanto volumen de xente, pois eu recordo, por exemplo, a Cabaña do Tío Bob, que era un local de reggae, que levaba o vocalista de Pinaca, que era un grupo de reggae. Recordo o Desórdenes, que pinchaban diferente. Eu recordo, por exemplo, a primeira vez que eu escoitei nun pub, que probablemente fose a primeira vez que escoitei Offspring, foi no Papaluz de Ordes, que era un mítico tamén, un mítico local que estaba cerca del LP45, era de 2 plantas tamén. E había tamén un local que non vivía exactamente desa movida, pero tamén un pouco tamén, que era un local histórico de Ordes, que era o Badulaque, que era o local que levaba Mario, Mario de César. En o Badulaque facíanse concertos de rock and roll, e concertos moi, moi, moi bons, vamos. Foi un local histórico de Ordes, de concertos e de todo iso. Eu, como vou adolescente, ao principio, cando era máis adolescente, pois ias, digamos, a toda esa festa, así a eito, pero despois xa como que renegabas de todo iso, non? Entón xa te gustaba máis ir pois, ao Badulaque, a escoitar pois, eso, rock and roll, ou ibas ao Arcos, que estaba máis arriba, que tamén, e tamén a un dos locales que sigue aberto, bueno, que ese é para despois, pero que sigue aberto, que é o Cronos, que é un local que abriu no ano 86 e está exactamente igual. É un local maravilloso, que eu cada vez que vou a Ordes, se podo, vou ali, porque sigue tendo unha atención fantástica, música da de antes, pero ben posta, e copas ben postas, é un local moi, moi chulo.
Jo, a verdade é que moito mudaron as cousas para que en tan pouco tempo como que nos choque moito estar falando de que a vangarda igual da música e das ofertas do ocio nocturno estaban representadas en Ordes e a xente era un punto de reunión, non? Para toda unha xeración.
Sí, era un punto de reunión e ademais era un lugar no que se invertían moitos cartos tamén nos locais. Eu recordo de xente por daquela época de amigos e xente conocida de Madrid e de outros sitios que chegaba a Ordes e alucinaba porque non era un pub así feito, non, había pois había un que era o Barmace que simulaba unha farmacia con gogós, todo o as camareiras e os camareiros vestidos como de médicos e iba, tiña esa liña, digamos. Despois ías a outro, era de salsa, e estaban bien con palmeras, non sei que, estaban moi ben decorados, moi bons equipos de sonido, moita pasta metida aí nos locales, e viña xente de todos os lados. Eran outros tempos tamén, finales dos 90, que se vivía de outra maneira para o bo e para o malo. Bueno, unha cousa mala que eso todo o mundo o sabe era que moitísima xente conducía despois para a casa, moitísima xente, así había accidentes, así había historias.
Claro.
Tamén din que un dos declives da movida nocturna de Ordes que un dos motivos veu propiciado polos rigurosos controis de alcoholemia que empezaron a facer, entón que eso acabou por espantar por disuadir a moita xente de vir a Ordes, porque cando eu era novo eu recordo que moitísima xente, sí que eso sí que é certo, moitísima xente conducía despois de estar toda a noite de festa, vale, tomaba unha auga ou o que sexa e despois tiraba para casa. Era así.
Bueno, iso hoxe é unha desas cousas que xa non contemplamos, non? E iso que lles poñían autobuses, pero bueno, evidentemente aquí sí, do coche e o que?
Había moita xente tamén das aldeas, que donde non chegábamos autobuses, antes vivía moita máis xente nas aldeas, vivía moita máis xente en vilas pequeniñas, a onde non chegaban os buses, e viñan... Era outra maneira, e sobre todo, o que sí había antes, que o que pasaba é que había moita máis xente, había moita máis mocidade en todos os lados, estábamos nun momento como de expansión, eu creo que agora podemos velo, bueno, non sei, é a miña opinión, pero eu creo que agora que podemos velo, que vemos os anos 90, e vemos que era un momento, sobre todo finais dos 90, que era todo para arriba, non? Todo había xente, había moita mocidade, estábamos, todo o mundo tiña máis ou menos cartos para gastar un sábado pola noite, e calquera de calquera aldea viña Ordes e tomaba 7 ou 8 cuba libres e podía pagalos.
Claro.
E así.
Bueno, e había perspectivas de futuro en positivo, que é algo que hoxe pois non tanto.
Exactamente. Exactamente, había a sensación de que todo sempre ía cara adiante, ía mellor, ¿no? Non como agora.
Agora que estamos todos máis igual volcados nas cidades, temos que falar un pouco dun fenómeno que había en Santiago.
Sí, perdón, é que quería simplemente, para rematar o de Ordes, porque senón despois xa vais a olvidar, quería decir que moita desa movida de Ordes é unha vila que sempre tivo moita movida, e que moita, bueno, moita non, alguna, sigue permanecendo a día de hoxe, que isto é algo que ainda lle chama máis atención a moita xente. Entón, xusto antes da pandemia, eu, para poñer un exemplo, xusto antes da pandemia, eu saín a Ordes. E dirás, e que había en Ordes? Bueno, pois en Ordes síguese mantendo pois, o local este que che falaba, o Cronos, sigue habendo un local de rock and roll increíble que se chama Orellas, sigue habendo varios pubs no campo da feira, que igual son 7, 8, 9, pero aínda así, a xente de Ordes e a máis próxima dos alrededores de Ordes sigue salindo de ali a Ordes, e sigue habendo, digamos, esa cousa, non? Na vida de salir os sábados. Obviamente, antes falaban de... había xente que decía que había 10, 12 mil persoas cada sábado, pois agora verá, non sei se chegarán a 1000, pero sigue habendo esa cousa.
Bueno, pois pues eso está guai.
E falabasme de Santiago, non?
Sí. Que pasaba na Rúa Nova de Abaixo?
Bueno, pois na Rúa Nova de Abaixo pasaba un pouco o que pasaba en Galicia daquela, non? Porque era Ordes, era Melide, era Santa Comba, era nas cidades, había moita xente, había moita mocidade, había moitas ganas de sair, e en Santiago, por esa época, confluen pois milleiros de estudiantes, confluen moitísimos funcionarios, xente dos organismos, digamos, públicos, e entón, que pasa na Rúa Nova de Abaixo? Pois que isto hai xente que non o pode creer, pero dende Follas Novas ata a confluencia de Santiago del Estero con Rúa Nova de Abaixo, o que ven sendo Rúa Nova de Abaixo, era un xoves pola noite, era moi difícil de atravesalo andando, ca xente que había. Era moi difícil, porque había tantísimos pubs, estaba Frequeté, estaban as galerías, estaba Gaste... Bueno, isto que sona chino, moita xente que sube dos 40 sabio de memoria, non? Había ata un sitio que se pode, ainda se pode ver a día de hoxe, se alguén pasa por Santiago del Estero, por esa rúa, había unha entrada dun garaxe onde había tres pubs nesa entrada do garaxe. Estaba Greenpeace, La Rana e Nacional Sexta. Pódense ver aínda o de Nacional Sexta está, polo menos, o cartel. Eu creo que o de Greenpeace tamén. Era Greenpeace, La Rana e Nacional Sexta. Era nunha mesma entrada dun garaxe había tres locales.
O mes sí que aproveitar o espazo.
Iso era o que se facía antes que, bueno, a veces non sei como estamos vivos, como chegamos ao 2021, porque pensemos que naquele momento que se fumaban todos os locales, todos,
Claro, claro.
Todos
pero
fumando,
para non poder pasar pola rúa tiña que ser aquilo unha toda a universidade ali metida, non?
Sí, era unha enchenta de xente, eu eso tamén o pillei un pouco polos pelos, pero sí recordo perfectamente, eu era de Sigüeira, e recordo perfectamente para de chamar un taxi para ir para a casa, e tiñas que ir, ningún taxi te iba a buscar por ali, tiñas que ir aquí a paradas de turno onde fose, pero non te iba a coller ali, que non daba pasado, un coche non daba pasado por ali.
Que pasada. Bueno, pois a verdade é que sí que cambiaron as formas de sair, por moito que os universitarios sigan máis pola zona nova, que máis polo ensanche, non, de Santiago, que pola zona bella, pero bueno, isto sí, da Rúa Nova de Abaixo xa non se repite hoxe.
Non, é menos mal tamén, porque os veciños debían estar contentos co barullo que aí había. Non sei, eran outras formas de relacionarse, outras formas de... non sei, era outro tipo de acción nocturno que eu creo que non... Que como tal non volverá. Era moi basado tamén probablemente no alcohol, a xente bebía moitísimo... Era outra maneira, era todos aí a mogollón metidos nun pub, eu entendo que eso desa maneira non creo que volva como tal, ¿no?
Pois Matías, moitísimas grazas por achegarte a Retro 40 e facer memoria connosco.
Bueno, pois nada, gracias a vos, eu basicamente o que podo falar é como usuario naqueles momentos, e non tanto como experto, senón como usuario que o viviu de primeira man. E nada, gracias a vos por aportar.
Los días hacen meses, los meses año, los años siglos.
Moitas destas discotecas as que estamos regresando neste Retro 40 eran tamén en boa medida os campos da festa do inverno. De alguna maneira, nos meses de frío e a chuvia, as verbenas trasladáronse ou reproducíronse nas pistas de baile deses pequenos ou grandes templos da noite. Non en van, moitas delas facíanse chamar tamén salas de festas ou salas de espectáculos, porque nunha Galicia na que non abondaban os grandes recintos para celebrar concertos, eran as discotecas as que collían recitais das grandes estrelas deses anos. Houve moitos artistas que pasaron polas discotecas e salas de festas de Galicia nos 80 e nos 90, pero hai cando menos un que concentrou ese espírito das verbenas baixo teito e ao mesmo tempo todo o fenómeno que supuña ter a unha estrela da canción tocando baixo teito, ali onde a mocidade salía de festa. Contanolo José Luis Lombao, que a principios dos 80, con apenas 20 anos, traballaba na discoteca e sala de espectáculos Iguazú, en Lugo.
Un dos momentos máis relevantes da sala de festas Iguazú nos anos 80, pois, bueno, era unha sala, das, senón a mellor, das mellores de Galicia, con actuacións en directo, e unha dos máis recordados con por a expectación que despertaba foi un dos últimos concertos de Pucho Boedo e Os Tamara, que eso, despois de 40 anos, aínda aún se lle poñen unha pel de galiña o recordalo, porque unha expectación enorme, por suposto, que non defraudou como non defrauda non defraudaba nunca Pucho Boedo. Un dos mellores recordos, sin duda, ao largo dos anos é ese.
Hai que parar agora, mariñeiros que antes pescaban.
Entre ecos daquel concerto de Pucho Boedo do gran crúner galego e tamén voz de Los Tamara, imos precisamente a outro gran piar das noites galegas nestas 4 décadas as que estamos ollando en Retro 40. Imos de verbena.
E agora neste Retro 40 temos connosco a unha persoa que case en Galicia non precisa presentación, pero bueno, podemos ir avanzando que ten varios discos como Canto para ti ou Galicia sempre, que a vemos moitas veces no Luar ou no Land Rover, que tivo un programa como Vivan as Tardes. Estamos a falar de Pili Pampín, benvida.
Hola, moi bon día, gracias por invitarme.
Moitas grazas por achegarte a este Retro 40, Pili. Contigo queríamos falar do que son as verbenas, non? Porque pouca xente coñecerá tantas verbenas galegas como a ti.
Un pouquinho, sí. Un pouquinho sí coñezo.
Como cambiaron as verbenas desde que ti comezaches a ir?
Pois mira, en primeiro lugar, eu non diría que cambiaron para ben, por la implicación que ten agora a xuventude indo ás verbenas, que é maravilloso. O que non me parece tan ben é que as verbenas se alonguen tanto, como hasta 5 hasta 6 da mañá. Eso pareceme unha aberración, porque antes unha verbena, cando empezaba ás 9 da noite, como máximo a 1:30 xa tiña rematada unha festa. Para mí ese era un horario maravilloso. Agora hai festas que empezan ás 11:30 da noite e danse hasta 5:30, 6 da mañá. Para mí me parece un excesivo nese sentido. O bonito de todo é que, como te dicía ao principio, antes unha verbena era máis para matrimonios, para parellas que iban a bailar un paso doble, tal. Ahora modernizouse moitísimo máis as orquestras, cuns grandes montaxes, uns grandes luceríos que parece Broadway en vez de unha orquesta, non? Entón eso chama moitísimo máis a xuventude. Podemos sentirnos orgullosos de que a xuventude vaya moito ás verbenas agora, non?
Bueno, e que a xuventude cante as cancións e tamén se anime a bailar, quizáis que a xuventude recupere tamén os horarios de antes, non?
Pois a mí encantaría, me chica, de verdad, porque eu que sei, hasta as 5 da mañán sigue parecendo unha auténtica aberración. Pero bueno, a xuventude é o que ten, non? Que en vez de salir ás 9 da noite da casa, pois a partir da 1 da mañá. En todos os sentidos, non? Si é unha discoteca, si é ir a un pub, si é calquera cousa. A mí eso gustaría que cambiara, pero bueno, de momento vai ser que non vai a ser.
E cando ti comezabas, que o que lembras? Como era?
Como era? Pois mira, actuar en palcos de cemento, actuar en palcos de madeira que rompían as tablas por todos os sitios, tiñas que ter un cuidado terrible para non meter un tacón nesas tablas. Ao mellor chegabas ás festas as comisións non se daban de conta, pero se eran de cemento, pues estaban todos cheos de arañas, cheos de humidade. Ao principio non foron fáciles, foron duros nesse sentido, non? Despois, cando chegaron os SEADs móviles, pois era outra cousa, xa tiñas máis da tua maneira, máis organizado, máis limpio, máis todo. Pero bueno, temos atuado en sitios inhóspitos, de verdad, créeme.
Bueno, había que poñer moitísimo da túa parte logo para poder subirte ao escenario e que a xente non se enterara de que estabas a vivir todo iso, non?
Non, bueno, a veces a escaleira era destas que temos polas casas, a maioría deles de tres escalóns, que tiñas que levantar a perna o doble para chegar ao escenario, a veces cuns vestidos super apretados de tubo, e facías as virguerías. Por exemplo, imagínate, a miña actuación era as 11, pois eu a 10:30 tiña que intentar subir ao escenario, pois senón non era capaz, entre os tacóns, entre o vestido, que apretaba, entre que non era auténtica, o de Odisea, créeme.
Había que ser un artista todoterreno.
Malabarista para subir ao escenario. En algúns sitios, non en todos, pero bueno.
Entón sí que curten as verbenas, non? Quero dicir, crees que moitos artistas poderían pasar por elas para comezar as súas carreiras?
Sí, de verdad. Aparte que é un aprendizaje espectacular, porque é un reto tamén, porque claro, pois se estás aquí, mañana estás en outro lado, non sabes como se vai a recibir este público, mellor, es un público hoxe maravilloso, e mañán é super frío, tens que intentar animalos. Non é que non lle guste o que estás facendo, non? Sino que non teñen esa forma de demostrarlo, como pode ter a xente que está do mar, do carón, do sur, que é moito máis festeira que en algúns sitios do interior, que te costa moitísimo máis animalos. Pero que non é que non lle guste o que esté facendo, como decía antes, non? Sino que son máis reacios a demostrarlo. Un aplauso, a cooperación, pero bueno, pouco a pouco, se llevas entrando, valo logrando. Verdad que sí, costache, pero valo logrando.
E que, para ti, que ten que ter unha verbena para poder chamarse verbena?
Pois mira, aquí en Galicia a verbena é o típico. A típica cantina, que ten que estar nunha verbena, se non é verbena, o lucerío, as bombas de palenque, a saída da misa cos jaiteiros e con todo eso, a noite unha gran verbena, e xa te digo, ganas de pasar ben e disfrutar. Eso é unha verbena aquí en Galicia.
E cantas ganas hai de volver a repetir a experiencia agora, despois deste parón pola pandemia?
Sí, un parón forzado, a verdad que sí. Vamos a levar, con este serán 2 anos que estamos sin poder sair a maioría dos compañeros, e para nós resulta moi difícil, non? Porque non somos das persoas que guardamos, como digo, das risas parchoras. Nos temos 5 meses de verán para o 4,5, non? Para afrontar todo o inverno. E para algúns está nos resultando moi, pero que moi difícil.
Claro, porque, bueno, pódese guardar, pero isto é un parón como nunca se viviu, non?
Sí, claro, isto é horroroso, créeme. Para alguna xente é horroroso, sobre todo para músicos que están aquí de fora, que non ten que lle bote unha man, non? Por exemplo, nós, como digo eu, os que somos daqui, sempre temos uns pais, uns avós, uns tíos, uns irmáns, que se podan botar unha man. Pero hai moitísima xente aquí de fora que non teñen absolutamente ningún medio para subsistir, non? Que están indo a Cáritas, a ayuntamientos, a que lles den algo de comida, pagar os alquileres dos pisos. Hai en pisos que están vivindo máis de 15 persoas. A verdade é que é triste, moi triste.
É unha situación moi dura, verdade?
Sí. Non se dá conta nadie hasta que o vive, non?
E nós neste programa temos falado de que mudou a forma de ir de festa da mocidade no país, que tamén hai menos mocidade que nos anos 90, por exemplo.
Sí, eso é certo.
Crees que...
Ahora é moitísimo máis, por sorte. Os tempos tamén cambiaron, avanzamos. O repertorio das orquestas modernizouse moitísimo. De feito, unha comisión de festas hoxendía sabe que público vai ter no seu pobo, na súa verbena, non? Entón, consonancia deso, pois as comisións de festas contratan. Se queren unha orquesta máis seria, tipo Satélites, unha gran parada, sabes, saben ao que van. Se queren un focal moitísimo máis a xuventude, pois xa se tiran unha París de Noia, unha Olympus, unha Panorama, era todo eso. Claro, eu creo que as comisións de festas saben moi ben en cada sitio que teñen que contratar, e iso pois é unha ventaja para eles, non? Para que logo resulten unhas festas espectaculares.
Claro, polo tanto, non crees que corran peligro as verbenas galegas, non?
No. Eu penso cando se poida recuperar a normalidade, será todo como era antes, de verdade que sí. Esperemos que se xa máis pronto que tarde, pero deseando todos.
Falando de mocidade, hai poucos meses este ano, revolucionaches moito con esa colaboración con Boyanca Kostova.
Sí, foi el Land Rover, sí. Ofreceu o programa, dixeme, Piri, que te parece hacer unha colaboración con Boyanca, e eu dixeme, bueno, mira, eu apunto un bombardeo, o que faga falta. É verdad que resultou chulísimo, chulísimo, les quedaron tan encantados, que de feito están grabando un disco. Teño un tema tamén con eles no seu próximo disco que vai ser moi chulo, xa verá, cando presenten, penso que quedou moi bonita.
Bueno, esas sinerxias, non? Que van xurdindo, que significa para ti que a xente que ven detrás tamén queira contar contigo bueno, que te chamen para estas cousas?
Pois pareceme fantástico, chica, porque vamos, eu nunca na vida me vi cantando un reggaetón, e de feito grabei un reggaetón con Los Jinetes del Tráfico, que tamén o propuxeron. Era un pouco reacia, pero como teño dúas fillas adolescentes, di, mamá, venga, anímate, que tens que facelo, porque os tempos cambian e tal. Entón, pois, eu encantaba. Entón, fixen un reggaetón con Los Jinetes del Trópico, agora fixen unha colaboración con Boyanca, no seu disco, e tamén no seu videoclip, fixen un videoclip maravilloso. E a verdad que estou moi contenta, feliz, créeme. É outra experiencia, na cal, súmase máis a miña carreira, non?
Claro, este verán, como se está presentando?
Pois nada, con moi poquinho traballo. Eu teño dous proxectos aí con La Ocaván e con Cinema, que son para público sentado, e vamos así o especial como son do camiño. Polo demais, nada máis, as verbenas están paralizadas completamente, as comisións de festas ainda teñen moitísimo medo, lógicamente. Eu penso que este ano ainda non se vai a poder arrancar, hasta o ano que ven vai ser imposible.
Pois, bueno, desexamos que o levedes ben, que poidamos seguir véndote, sí, polo menos na televisión, mentres tanto, non?
Sí, claro, sí, estamos ahora mismo ca Liga dos Cantantes Extraordinarios, que tamén é un escape maravilloso para os cantantes das orquestras, que están aí todos os xoves, para eles é un revulsivo, non? Polo menos non están na casa sin facer nada, e teñen unha oportunidade aí para na Liga dos Cantantes para facer como se fora unha verdadeira verbena, non?
Pois que volvan as verbenas e que volvamos ver a Pili Pampín en riba dun palco. Moitísimas grazas por achegarte.
Deus se oiga, e que se xa pronto, verdad que sí.
Pois moitas grazas, Pili, un prazer contar contigo.
Moitas gracias, Reina, un biquiño moi forte.
E así, cunha das voces de referencia da verbena galega, imos pechando este percorrido polas noites de festa da Galicia das últimas 4 décadas e tamén rematando o que xa foi o 6º episodio de Retro 40. Na redacción e na produción estivo Ana Liste, e na dirección e na realización David Lombao. Retro 40 é unha produción de Praza e 20 coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Podes volver a escoitar este e os demais episodios en praza.gal, en Podgalego ou en iVoox, e tamén seguir a Retro 40 en Instagram.